Vă salut cu bucurie în această dimineață. Fie ca bunul Dumnezeu să-și lase mai departe peste noi binecuvântarea sa. Sunt bucuros că ați ales în această zi să veniți la conferință. Dumnezeu să fie lăudat și să-și lase peste noi, peste toți, prezența sa minunată. Știu că sunetul nu se aude în cel mai plăcut fel spre dumneavoastră, dar dacă veți păstra vie atenția dumneavoastră, cu siguranță că ne vom și putea înțelege. Pentru început aș dori să deschidem Sfânta Scriptură și să citim un cuvânt pe care Apostolul Pavel l-a lăsat în Epistola 1 Corinteni, 1 Timotei, capitolul 6. Vom citi cuvântul începând cu versetul 7. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, deci, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au stăpus singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Amin. Titlul conferinței noastre este Bătălia pentru integritate. Adevărul este că începutul acestui mileniu ne-a pus în fața foarte multor crize. Poate că unul dintre cuvintele de ordine ale zilelor noastre este cuvântul criză. În esență pot fi observate trei mari crize. Prima criză este criza economică. Aș vrea să observ că această criză nu este cea mai importantă, deși este cel mai mult băgată în seamă. Despre criza economică, cu ramificațiile ei, criză financiară sau altfel de expresie ale acestei crize, se vorbește foarte, foarte mult. Sunt însă două crize despre care se vorbește aproape deloc. Criza spirituală și criza morală. Socot că cea mai profundă criză în care s-a cufundat omenirea nu este criza economică. Cea mai profundă este criza morală și spirituală. Oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. În mod deosebit, generația sub 35 de ani s-a îndepărtat de Dumnezeu. Onestitatea, corectitudinea, castitatea, fidelitatea au fost lăsate în urmă, iar în loc s-au așezat comportamente cum ar fi minciuna, imoralitatea, răzvrătirea, egoismul, decadența morală, libertinajul, promiscuitatea, opulența, senzaționalismul și multe alte păcate asemănătoare. Pe bună dreptate că e corect să spunem în această zi că cea mai mare criză pe care o experimentăm și nu doar în România este criza de integritate. Criza morală și criza spirituală se exprimă prin criza de integritate. Societatea contemporană se dezintegrează pentru că a fost pierdută integritatea. Criza de integritate, după cum cunoaștem fiecare, se exprimă în familie. Familia se dezintegrează. Vorbim în România de o rată a divorțului de peste 30-35%. Asta în contextul în care cei mai mulți tineri aleg să nu se căsătorească și până la vârsta de 30 de ani trăiesc în relații sexuale premaritale. Familia se dezintegrează. O criză de integritate foarte profundă care se exprimă în familie. În afaceri, mediul de afaceri este caracterizat de corupție, lăcomie, egoism. Lipsă de integritate în mass media. Mai vechiul românesc proverb este mai actual ca oricând: minți ca o gazetă. Lipsa de integritate poate să fie văzut în justiție. Nedreptatea este la ea acasă, în politică. Nu cunosc o altă perioadă din istoria de după Domnul Iisus încoace în care mediul politic să fie mai lipsit de integritate ca în zilele noastre. Nu am în vedere doar mediul politic românesc, ci mediul politic în ansamblu. Spre exemplu, mediul politic contemporan susține în forță homosexualismul. Soția fostului prim-ministru a Marii Britanii a fost în fruntea paradei homosexualilor în Londra. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în perioada interbelică, în mod sigur, acolo s-ar fi încheiat cariera politică a primului ministru. Minciuna, scandaluri sexuale grozave, fuga după putere, sunt expresii ale lipsei de integritate. Societatea contemporană promovează non-valori. Dacă ai bani și tupeu, dacă arăți frumos, dacă ai influență prin pârghiile relațiilor personale, poți să ajungi în față. Adevărul este că generația tânără se dovedește extrem de vulnerabilă în fața acestor crize. Modelele de integritate ne lipsesc aproape în toate domeniile. Având în vedere această situație, eu cred cu tărie că dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici, puteți să reprezentați o soluție dată de Dumnezeu acestei națiuni. Nu trebuie să ignorăm realitatea lipsei de integritate din mijlocul nostru. Nu trebuie să o ignorăm. Dar nici nu trebuie să ne speriem că lucrurile au ajuns unde au ajuns. Ci cu bărbăție, cu vigoare tinereții, să înfruntăm aceste crize contemporane și în bătălia pentru integritate să oferim alternativa Bibliei. Cei mai mulți dintre voi aparțineți unor familii evlavioase. Va trebui ca acest spirit al evlaviei să fie transmis clar în mijlocul societății contemporane prin noi. Ați venit aici din partea din nord-est a țării. Reprezentați multe localități și multe comunități. Este absolut esențial să afirmăm valorile lui Dumnezeu privitor la integritate. În cele ce urmează, aș vrea să definim mai întâi integritatea. Ce înseamnă să fii integru? Să fii integru înseamnă să fii cinstit, să fii corect, să fii onest, drept. Lipsit de ipocrizie și de fățărnicie. Să fii integru înseamnă să ai inimă curată. loialitățile tale să nu fie împărțite, inima să nu fie împărțită. Integritatea vizează mai întâi ceea ce suntem noi și apoi ceea ce facem noi. Omul integru este corect cu modul în care ia decizii, indiferent dacă acele decizii sunt mari sau mici. Detaliile ne pot nimici integritatea. Omul integru este atent și la detalii. Ipocrizia este opusul integrității, fățărnicia, minciuna, duplicitatea. Aș vrea să afirm, stimați tineri, că cel mai important lucru pe care îl avem sau îl putem avea este caracterul nostru și integritatea noastră. Sunt convins că mai importantă decât educația noastră este integritatea noastră. Investim foarte mult în educația noastră și facem bine, dar aș vrea să subliniem că mai importantă decât educația este integritatea. Integritatea este mai importantă decât bogăția. Lumea aleargă după bogăție, dar în timp ce își înmulțesc banii, își pierd integritatea. Billy Graham spunea într-o împrejurare că dacă bogăția se pierde, nu se pierde nimic. Dacă sănătatea se pierde, se pierde ceva. Însă când se pierde integritatea, se pierde totul. Mai importantă decât confortul, mai important decât confortul ne este integritatea și chiar decât personalitatea noastră. A zice chiar mai important decât darurile noastre spirituale, capacitățile noastre spirituale. Și mai important decât imaginea și reputația noastră este integritatea. În final, stimați tineri, integritatea noastră este ceea ce suntem noi. Aici nu se pot juca roluri. Aș vrea să vă spun o fabulă. Mie îmi plac fabulele pentru că în ele nu-i vorba de oameni, deși este vorba numai de oameni. Era odată un scorpion. Scorpionul se pornise într-o călătorie lungă. În călătoria sa a ajuns lângă o apă foarte adâncă și foarte lată. Nu era pod, nici punte și scorpionul nici nu știa să înnoate. În circunstanța aceasta, în căutarea unei soluții, stătea gânditor pe malul apei. Deodată din ape, a ieșit o broască țestoasă. Cum a văzut-o, scorpionul s-a apropiat de ea, bună ziua, speriată și temătoare, broasca s-a retras în carapace și de acolo l-a salutat, bună ziua. Scorpionul i-a spus, nu vă supărați și nici să nu vă temeți. Eu sunt în călătorie, nu vreau să vă fac rău. Problema mea este că eu nu știu să înot și nici pod nu este prin preajmă. Trebuie să trec apa. Am rugămintea să mă lăsați să urc pe carapace și când voi ajunge pe carapace, mă veți trece în not pe partea cealaltă. La care foarte inteligentă, broasca îi răspunde, domnul scorpion, dumneata ești viclean. Vrei să te las să te apropii de mine și când ești îndeajuns de aproape, mă vei otrăvi cu țepușa ta otrăvitoare. Stai departe, cu mine n-ai treabă. La care scorpionul și mai inteligent îi răspunde, Doamnă, eu sunt în călătorie. Dacă te înțep și te otrăvesc pe mal, spune-mi cine mă trece apa. Și dacă odată urcat pe carapace te otrăvesc în timp ce mă duci dincolo, nu-i așa că mă nec și eu? Fermecată de rațiunea argumentului, broasca a rămas înduplecată și a spus, bine, te ajut, hai urcă. Au început să înoate. Pe când au ajuns pe la mijlocul apei, deodată, dintr-un instinct animalic, scorpionul și-a tras țepușa și a otrăvit-o. Acum urma să moară, în timp ce se scufunda și erau cât pe ce să se înnece de tot. Înainte să se înnece, între cei doi are loc următorul dialog. Broasca, domnule, n-ai fost sincer cu mine. Acolo pe mal mi-ai spus că nu există nicio rațiune pentru care să mă înțepi, să mă otrăvești. Și cu toate acestea, iată că m-ai otrăvit. Spune-mi, te rog, ce mi-ai ascuns. La care scorpionul îi răspunde, nu v-am ascuns nimic, am fost sincer cu dumneavoastră. Atunci, explică-mi care este logica pentru care m-ai otrăvit. La care scorpionul răspunde, nu există nicio logică. Dar atunci de ce m-ai otrăvit? La care scorpionul răspunde în final, ceea ce am făcut eu nu este o chestiune de logică, ci este o chestiune de caracter. Dragul meu tânăr, dacă în caracterul tău există o țepușă, țepușa aceea se va exprima. Aici intervine importanța integrității noastre personale. Biblia ne învață și ne cere că trebuie să fim integri în trei domenii majore. Trebuie să fim integri în gândirea noastră. Cum gândești, așa ești. Eu sunt convins că nimeni nu este mai bun și nici mai rău decât inima lui. Cum ești în inimă, așa ești. Era odată pe acolo prin părțile noastre o soră de credință, avea o gură spurcată. Când te lua așa și își pierdea cumpătul și vorbea, păi să nu fii în calea ei. Dar cineva a făcut o observație și a zis, lăsați-o, gura ei rea, dar inima e bună. Astea-s povești. Nimeni nu-i mai bun ca inima lui. Nimeni nu-i mai rău ca inima lui. Inima ne pune în evidență. Deci va trebui să căutăm să fim integri în lumea interioară, a sentimentelor, a gândurilor, a motivațiilor noastre interne. Integritatea trebuie să se arate apoi în vorbirea noastră. Pavel spune că trebuie să ne ferim de orice cuvânt nefolositor și vorbirea noastră trebuie să aducă zidire tuturor, să ne ferim de glume proaste, de vorbe proaste. Integritatea trebuie să se vadă în faptele noastre, în modul în care acționăm. Acestea sunt cele trei domenii, mintea, cuvintele, faptele. Ca tineri, ne găsim în procesul de formare și de conturare a identității noastre. În anii aceștia, în anii tinereții, se joacă identitatea noastră. Se definește ceea ce vom fi. Aș vrea în cele ce urmează să subliniem 8 domenii în care se dă bătălia pentru integritatea tânărului. Vreau să vă fac un compliment. Vă rog să fiți atenți ca să înțelegeți complimentul, să nu ziceți că vă jignesc. Niciodată nu o să aveți minte mai puțină ca acum. Asta e complimentul. Dacă cineva mi-ar spune mie, frate Nelu, niciodată nu o să ai minte mai puțină ca acum, eu nu mă supăr, pentru că știu că apreciază ceea ce sunt și crede în dezvoltarea mea viitoare. Știți care e problema, dragii mei tineri? Când ne-a dat Dumnezeu energia și puterea, nu ne-a dat și mintea. Că bine a zis von Brandt, când ne dă Dumnezeu puterea, nu ne dă mintea. Iar când ne vine mintea, puterile ne-au părăsit. Și asta se întâmplă odată cu îmbătrânirea. Acum, în anii tinereții noastre, trebuie să luăm decizii mari care ne influențează definitoriu viitorul. Integritatea noastră se joacă în 8 domenii mari. Hai să le vedem. Primul domeniu, relația cu grupul tău de prieteni sau anturajul. În fiecare dintre noi există dorința de asociere. Nu ne place singuri. Poate că ne place singuri ca excepție, dar ca regulă, ca notă dominantă a vieții noastre, fiecare avem nevoie de asociere cu cineva. Așa am fost creați de Dumnezeu și Domnul a spus că nu-i bine că omul să fie singur. Anturajul însă ne poate compromite integritatea. Există două feluri de anturaj. Există un anturaj impus, un anturaj pe care nu ți-l poți alege, el ți se impune. Nu-ți poți alege colegii de clasă, nu-ți poți alege colegii de serviciu. Acesta este un anturaj impus, trebuie să supraviețuiești în el. Există însă un anturaj pe care ni-l alegem noi, grupul nostru de prieteni, cei cu care petrecem timpul liber, cei cu care ieșim, mergem undeva, stăm la un suc, la o prăjitură, anturajul pe care ni-l alegem. Acest anturaj pe care ni-l alegem exercită presiune asupra noastră. O presiune care ne cere să ne conformăm. Acest anturaj ne pune în evidență sistemul de valori, pentru că ne vom alege acel anturaj care potrivește propriul nostru sistem de valori. Spre exemplu, dacă ești ca Huckleberry Finn, căruia nu-i plăcea să cânte la harpă, în mod sigur nu o să te însoțești cu cântăreții la harpă. Un bețiv își va alege bețivii. Unul care este împătimit de jocul pe calculator își va alege prietenii cu această virtute. Sistemul tău de valori vorbește despre anturajul tău. E îndeajuns să-mi arăți anturajul tău ca eu să-mi dau seama de sistemul tău de valori. Mai e ceva. Anturajul nostru ne formează, ne determină. Devii ca anturajul tău. Biblia spune, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Sau, cine umblă cu înțelepții, se face și el înțelept. Anturajul te formează. Acum, ce are de a face anturajul cu integritatea? Cineva spunea, dacă umbli cu porcii, vei sfârși prin a mirosi ca porcii. Cine umblă cu lupii, începe să urle ca lupii. Eu lucrez de vreo 15 ani cu tinerii. Tinerii credincioși mi-au spus când s-au întors la Domnul, prima țigară am fumat un anturaj. Un băiat îmi zicea mai în zilele trecute, prima țigară, marihuana, am fumat un anturaj. Primul pahar de băutură. Comportamente de acest fel, care ajung să fie comportamente antisociale, sunt experimentate mai întâi în anturaj. Fumează și tu, mă! Ce ți-e frică de tata? Ia suflă către mine. Îți miroase gura acaș. Și când pune presiunea asta pe tine, ca să arăți că ești bărbat, o iei între degete țigara și începi și tragi. Și ți s-a dus integritatea. Tu ești fată mare? Vai de mine! N-ai prieten la 20 de ani? Cu tine o problemă, domnișoară, ai o problemă serioasă. Auzi la el și cuvinte jignitoare de tipul ești virgin sau virgină, așa se socot că-s jignitoare. Și atunci este o presiune teribilă în anturaj să faci precum e valul. Și când accepți acel drum, ți-ai pierdut integritatea. Te rog să rupi cu anturajul care te învață la rău. Pune piciorul în prag și așa se spun că cel puternic face opinia, cel slab se conformează. Întotdeauna este așa. Întotdeauna cel slab se conformează, cel puternic face opinia. Fă opinie. Al doilea domeniu în care integritatea noastră poate fi pierdută și în care se joacă este relația cu sexul opus, cu fetele, cu băieții. Acum, n-aș numi aici anormalitatea, să spun că relația între fete sau între băieți îți poate pierde integritatea. Ați înțeles dumneavoastră ce zic eu acum? Există o putere teribilă de afectare a integrității noastre în relația cu partea cealaltă. Aș vrea să vorbesc cu fetele. Pentru un băiat, stimate domnișoare, numele bun este important, foarte important. Dar niciodată lipsa numelui bun nu costă ca la o fată, la un băiat. Reputația unei fete este absolut definitorie pentru integritatea ei. Băieții au o expresie: asta e fată serioasă, asta e fată neserioasă. Știți după ce vă fac serioase și neserioase? Nu după cum învățați la matematică, ci după cum vă purtați cu băieții, după cum vă îmbrăcați, după cum vorbiți. Voi credeți că deveniți fermecătoare, atrăgătoare pentru băieți, îmbrăcându-vă într-un anumit fel. Și adevărul este că sunteți lipsite de minte. Nu? Pentru că în timp ce... Nu-mi cer scuze pentru ce am zis. Adevărul este că în timp ce căutați să fiți atrăgătoare în acel fel lumesc senzual, nu reușiți altceva decât să intrați în categoria fetelor neserioase, care cu siguranță vor polariza băieții neserioși. Acum să vă spun ceva băieților neserioși. Ascultați-mă, băieți neserioși. Eu am văzut ceva din experiența slujirii pastorale. Ce te atrage ca băiat neserios la o fată, aia te enervează la soția ta după ce te însori. M-ați auzit? Acum mi s-a zis să vorbesc mai încet. Pe un tânăr neserios s-ar putea să-l atragă la o fată senzualismul ei, felul în care se îmbracă, așa cum învârte cuvântul după deget și cum îi joacă ochii în cap și nu-i stau picioarele în loc. Și după ce te însori cu fata aia, exact astea care te-au atras la ea o să-ți creeze ei mai mari nervi, pentru că și tu îți meriți pedeapsa. Vă rog să aveți grijă cu integritatea voastră. În cel mai mare pericol sunt fetele de pe la 14, 15 și 16 ani. Să vă spun povestea nefericită a unei asemenea fete. Mai într-o zi m-a sunat o cunoștință. Mi-a cerut un sfat. Îl cunosc bine pe omul acela, este un om evlavios, cu frica lui Dumnezeu. Mi-a spus povestea lui, un tânăr logodit. Și-a păstrat tinerețea curată, a stat lângă Domnul, a crescut în familie de credincioși. Și încă din adolescență i-a avut o dorință în inimă și s-a rugat: Doamne, când va fi să mă căsătoresc, dă-mi, te rog, o fată curată, că și eu mă păstrez curat. Într-o zi a cunoscut o fată foarte credincioasă. Evlavioasă în toată purtarea ei, n-avea ce să-i bagi vină. A început să o cunoască. A întrebat-o despre experiențele ei cu Domnul. I-a spus că s-a născut într-o familie de credincioși și că a fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt la vârsta de 15 ani. S-a uitat la umblarea acestei tinere și a plăcut foarte mult, s-a îndrăgostit, a început să se adâncească în relație, s-au logodit. Într-o zi, i-a pus o întrebare legată de puritatea ei, la care fata a plecat capul și a început să plângă, spunând: dragul meu, aproape în fiecare zi plâng în rugăciune, că știam că mă voi întâlni cu întrebarea asta. Nu mai sunt fată mare. La 14 ani am avut un prieten. Și cu prietenul meu mi-am permis mai multe lucruri decât ar trebui. El a fost mai mare. Eu n-am avut minte. A profitat de mine. De câteva ori. Nu mai sunt fată mare. Băiatul care m-a sunat a fost devastat. Era cu totul împotriva ceea ce el așteptase. A fost atât de devastat încât n-a putut trece peste această veste. Eu l-am sfătuit să treacă și să ierte. Dar n-a putut. Logona s-a rupt. Fata avea 23 de ani. Plătea facturi din urmă cu 9 ani. Își pierduse integritatea. Costă astea. Vă rog frumos, fete și băieți, luptați pentru integritatea voastră. Închipuiți-vă, vă rog, ce-a fost în sufletul acelei fete care s-a întors la Domnul cu adevărat și care era copil la Domnului Iisus. Că pe temeiul acelei experiențe a ei l-am sfătuit pe băiat să ierte. Ce-a fost în sufletul ei după ce s-a rupt logodna? Nu mai avea ce face. Totul s-a încheiat. Numai minunea lui Dumnezeu poate cârpi găurile din integritatea noastră. Eu aș vrea să vestesc și harul. Dacă cineva se găsește în situația relatată anterior, Domnul poate călăuzi persoana ta înspre cineva ca tine. Dar ține minte, primul sărut îl dai o singură dată. Relația cu sexul opus ne joacă integritatea. În această dimensiune vă îndemn să fiți veghetori. Relația cu substanțele de risc, al treilea domeniu. Când zic substanțe de risc, mă refer la tutun, dacă nu știți ce e acela, țigările, da? Alcoolul, drogurile. O vreme, eu am fost naiv. Câteodată mi-e ciudă pe naivitatea mea. Câteodată e bună. Eu am crezut că tinerii din bisericile neoprotestante n-au probleme cu țigările și cu drogurile. Că eu am zis că ei serioși. Aceia care s-au întors la Domnul, da. Dar aceia care încă nu s-au întâlnit cu Iisus, au o problemă mare. Aici unde e linia asta albă, nu, hai să luăm altfel. Vedeți aici unde e scablurile? Linia asta neagră. Hai să facem o convenție. Acum eu stau în graniță. Hotărâți voi de care parte e împărăția lui Dumnezeu? De care parte? Că de partea dreaptă, bine. Așa. Aici e împărăția lui Dumnezeu. Aici e lumea. Noi suntem aici, dacă suntem aici. Părinții noștri când ne-au născut, ne-au așezat aici. Noi când am crescut, dăm pe lângă graniță. Oare cum e dincolo? Luni, marți, miercuri și până sâmbătă, pe dincoace, plimbări și incursiuni prin țara filistenilor, pe la Dalile și pe la toate. Duminica, pe furiș, pac, dincoace. Baticuțul, ustița, îmbrăcat frumos, tot, adunare, perfect, pai înapoi dincolo. Viața duplicitară. Aici înveți să fumezi, să bei, să te droghezi. Am consiliat un băiat arestat pentru trafic de droguri. Crescut în familie de pocăiți. Mai în urmă cu ceva ani, dacă vă aduceți aminte, a fost și pe televiziune un caz când o tras cu pistoalele după ei și o arestat. Minunea lui Dumnezeu, vreo 20 și ceva de clonțe l-au tras în mașina lor și nu l-au atins niciunul. 20 de ani. Perspectiva unor ani de pușcărie. Știți de fapt ce a făcut? Într-o zi l-a întâlnit, pentru că vedeți, ăștia sunt găinarii. Totdeauna vei fi un găinar în zona asta. Cineva i-a zis, vreau 100 de lei. Vreau. Du pachetul ăsta undeva. Eu îți plătesc taxiul, tot m-al duci. Și l-a dus. Neștiind ce-i în el. Filiera era urmărită. El a picat la mijloc. 4 ani de pușcărie. Pentru 100 de lei. Și-a pierdut integritatea. În cazierul lui scrie clar, trafic de droguri. Ăla nu-l șterge. Relația cu substanțe de risc, mai trage o țigară, mai bei un pahar. Îndemn, stimați tineri, să fiți vegheatori și aici. Pentru că integritatea odată pierdută, greu îți mai revii. Greu îți mai e un loc de muncă. Sau alte probleme care se asociază. Relația cu structurile de autoritate. Biblia ne spune că în univers există un sistem de autoritate. În baza acestui sistem, deasupra tuturor este Dumnezeu. Apoi, în familie, tata, mama, copii, în biserică, mai marii noștri în Domnul, la școală, profesorii, în societate, structurile de autoritate statală. Copilul lui Dumnezeu este chemat să respecte aceste structuri de autoritate. Tu îți poți pierde integritatea prin felul în care te raportezi la structurile de autoritate. Absalom și-a pierdut-o. Dina și-a pierdut-o. N-a vrut să asculte de mama și de tată. Ea a vrut să meargă cu Samson și-a pierdut-o. Relația ta cu părinții tăi îți construiește sau îți pierde integritatea? Băieți, ascultați-mi un sfat. Să vă însurați cu fetele care își respectă părinții. Nu fiecare cu toate, deci numai unul cu una. Să vă însurați cu fete care își respectă părinții. De ce? Fata care își respectă părinții, își va respecta și soțul. Dacă nu îl respectă pe taică-soț, tu ca soț nu ai nicio șansă. Viceversa este valabilă. Să vă respectați profesorii, șefii de la locul de muncă. Relația cu autoritatea vă construiește integritatea. Îmi spunea odată un om de afaceri creștin, mai fratenelu, nu-i mai greu lucru în mediul de afaceri decât să lucri cu pocăiți. Doamne fere, dar de ce? Răspunsul știți. Pentru că frați, vă luați cu ei de șiret, uitând ce a zis Pavel, respectați-i și supuneți-vă lor și mai mult, pentru că frați. Tânăr creștin scoate limba de un cot către profesor la școală. Nu e posibil așa ceva. Soția mea este profesoară. Mai dă cu ochii, ea află din alte clase ce fac pruncii noștri pe la școală, că față de el e rușine. Acolo vi se joacă integritatea, dragii mei tineri. Relația cu structurile de autoritate. O altă problemă în care se pierde integritate este relația cu banii. Dar despre asta vorbim după pauză un pic. O altă zonă este relația cu mass media, cu televizorul, internetul, jocul video. Aici se poate pierde integritatea. Întâlnirea cu pornografia are loc prima dată în mediul virtual. Probleme foarte, foarte serioase legate de manipulare prin televiziune. Dependență de internet. Întrebat, uite, am avut o tabără cu tinerii de la acolo, de la noi din zonă, adolescenții. Și așa, într-un moment al adevărului, auzi ce zice unul. Ăla mai mult pe un joc video online. Deci părinții sunt naivi, nu știu, câteodată ar trebui treziți cu niște urzăci. Naiv. Îmi trebuie internet pentru școală, tati. Foarte bine, tati îți cumpără televizorii, păcat să ai, internet te las. N-am niciun joc video, tati, nimic, niciunul. Uite-te să vezi, niciun CD, uite-te în calculator, nimic nu-i instalat. Tata e naiv, habar n-are că pentru un click se intră în internet și acolo... Ăsta despre care vă spun era în top 100 pe plan mondial într-un joc online. Top 100. Ăla mai mult a stat fără întrerupere 21 de ore. Când băiatul ăsta a ieșit de la calculator după 21 de ore, arăta ca un zombie. Deci ăsta nici nu mai... Dacă îl pui în pădure, de să vedeți, inteligenți grămadă, limbaj, nu la ultra sofisticat, zici că sunt cei mai inteligenți de pe lume, consumatori de programe TV, internet, joc video. Dar dacă îl iei pe puștiul ăsta și îl pui colo într-o poieniță, într-o pădure, ăla e chierdut. N-are simțul orientării, nici n-aude cum curge apa și nici nu vede floarea cum crește. Ăsta vede numai efect video în toate. La biserică se plictisește în 3 minute, pentru că lipsește efectul video, efectul sonor. Totul e static, la ore se plictisește rapid, la școală, nu-l interesează, pentru că structurile sale interne au fost deformate de aceste mijloace de comunicare contemporană. Pe creierul lui s-au săpat niște șanțuri și când e un șanț, vrei să pui apă într-un loc, apa se duce în șanț. S-au dezvoltat niște deprinderi de felul acesta. Sunt studii care s-au făcut în acest domeniu care arată ce efecte grozave are jocul video asupra oamenilor. Eu, uitați-vă, vă rog, la mine. Vreau să stau în fața dumneavoastră și să vă spun o slăbiciune. Am învins-o de mult, dar am avut-o. Și am stat și m-am gândit, dacă eu așa care zic că totuși un pic de minte am, că predicam Evanghelia pe atunci, am picat la asta, ce-or face alții? Într-o zi m-a dus în Germania, eram păstor, s-a întâmplat în 2001. Un prieten îmi zice, hai să-ți arăt un joc, Delta Force, a patra, nu știu cum, că pun cifre după ele. Știu că ăsta a căzut acum, mi-l introduce, zice, pe ăsta se antrenează trupele NATO. Ai de mine. În firea mea pământească exista acolo o grefă pe care așa de bine potrivea treaba asta. Action film. Bun. Am uitat și îmi zice el, îți fac și ție un CD. Eu îi spun, nu-mi fă. Mi l-a făcut și mi l-a pus între niște lucruri pe care mi le-a făcut cadou. N-am desfăcut acasă cadou, ia ca și CD-ul, Delta Force 4. Ce-o fi el? Soția era plecată la serviciu, eu acasă, bag în calculator. În jumătate de oră m-a fascinat. N-am mers mult, mult pușca toți. Dar m-am ambiționat. Asta le arăt eu lor. Am învățat tertipurile, am trecut la level 2, level 3. A venit soția, m-am uitat pe ceas, am pierdut vreo aproape o oră. Dacă n-a intrat soția în birou, eu am avut un reflex pe care niciodată nu l-am avut față de ea. Am ascuns ce am pe... combinație rapidă de taste, a plecat de pe așa și frumos, un document Word. Și o problemă. De ce mă ascund de soția mea? Niciodată nu m-am ascuns. De ce mă ascund? Și pot să mă muste conștiința, să mă roadă conștiința. Nu se poate. Îl scot afară. L-am dezinstalat din calculator și sunt liber. După vreo două zile, o întrebare în mintea mea. Ce-o fi oare în Level 4 după zidul ăla? Înapoi la CD, bagă-l înapoi în calculator, dă-i. Mustrările conștiinței au fost copleșitoare. L-am scos, l-am pus pe ăla mai înalt raft din bibliotecă, sus de tot, ca să fie departe de mine. După câteva zile, iară mi-era în calculator. Atunci, citindu-mi slăbiciunile firii, am scos CD-ul, am luat un cuțit pe el, l-am aruncat la gunoi, am făcut o rugăciune de pocăință, m-am mărturisit față de soția mea și de atunci sunt liber. Eu știu cât de ușor caz. Vi spune, dar eu nu pot strica internetul, frate. Îți dau o soluție, bag un filtru. Exact cu titlul acelui joc, pune filtru. Și mână link-ul înspre un site, fă tu unul, unde să scrii așa, să faci acolo un cap de mort, să scrii plata păcatului moartea și imediat să apară un slide și să zică, mă, dă-ți niște palme. Da. Și când vrei să intri acolo, filtru să te ducă la aia și tu să zici, așa-i, așa-i. Poți învinge dacă vrei. În zona asta îți pierzi integritatea dacă nu ești atent. Domnul să ne ajute să fim biruitori. Amin. Mai sunt câteva domenii în dreptul cărora voi vorbi mai repede, pentru că timpul, nu ăla de pe program, ci cel pe care mi l-au dat frații din discuții, deja mi-a expirat. A șaptelea lucru, relația cu moda vestimentară. Aici aș vrea să fac doar o observație. Vă puteți pierde integritatea din felul în care vă îmbrăcați. Nici nu vă puteți da seama câte lucruri comunicați prin felul în care vă îmbrăcați. William Thurlby, dacă citeți bine numele lui, ăsta este consilier în îmbrăcăminte. El îi învață pe președinți, pe candidații la funcții politice în America, cum să se îmbrace ca să fie de succes. Auzi ce zice omul ăsta despre vestimentație. Un om, spune el, când se uită la tine, 10 lucruri despre tine știe din cum te îmbraci. 1. Nivelul tău economic, nivelul tău de pregătire, dacă ești sau nu vrednic de încredere, poziția socială, rafinamentul personal, averea, starea socială, nivelul de educație, succesul, caracterul moral. Fiți vegheatori. Ultimul domeniu este relația cu munca. Și în această zonă se joacă integritatea noastră. Leneșul e un om fără integritate. Vă îndemn, dragii mei tineri, să fiți harnici. Fibra societății românești în zona muncii s-a rupt. Iar noi, tinerii pentecostali, avem rolul de a o înoda, de a o reconstrui. Să avem o etică a muncii, o cultură a muncii, harnici în ceea ce facem. Dumnezeu să ne ajute. Foarte scurt, pași practici pentru a deveni un tânăr integru. 1. Declară că Iisus este Domnul tău. Fă acest lucru într-un mod conștient. 2. Cultivă disciplina citirii Sfintelor Scripturii. Citește zilnic Biblia. 3. Roagă-te zilnic și postește săptămânal. Ca să te poți ajuta ca să citești cu disciplină Biblia, vă învăț un, permiteți-mi exprimarea asta, ce fac eu, vă spun ce fac eu. Am o cariocă roșie și citesc și subliniez minim 4 capitole la zi și subliniez. Când gat de citit cartea, merg la tabla cu materii și acolo în urmă scriu 2011, de exemplu, unde sunt puncte. Că am citit în 2011. După ce am făcut Biblia aia roșie, iau alta. Da? Faceți așa și o să aveți încă un cârlig în vederea autodisciplinării. 4. Participă la părtășia de la biserică. 5. Alege să trăiești după morala Bibliei. 6. Decide să nu-ți vinzi integritatea, nici pe bani, nici pentru putere, nici pentru mândrie, nici pentru nimic. 7. Fii corect în lucrurile mărunte. Lucrurile mici te ridică sau te coboară. 8. Fă mereu ceea ce trebuie să faci, mai înainte de a face ceea ce îți place să faci. 9. Ferește-te de sursele de contaminare morală. Și 10. Fii umil. Dumnezeu va ridica pe cei smeriți. Bătălia pentru integritate. Mă gândesc că, într-un fel sau altul, Domnul, prin acest cuvânt, a atins anumite zone sensibile ale sufletului nostru. Fie ca Dumnezeu să aducă viața acolo și eliberare. Amin.